Mirë më njësë zonja dhe zotrinë, kjo është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Si zakonisht djelave, ofroj materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në botë dhe në rajon. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premte në Washington është bërë inaugurimi presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në fjalimin e inaugurimit ai ka thënë se do ta vërë Amerikën gjithmonë në vend të parë. Në rrugët e Washingtonit ka pasur edhe protesta kundër tij, të cilat kanë rezultuar me jo pak të arrestuar. Dëgjojmë se çfarë thot presidenti Trump gjatë fjalimit inaugurues.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do ta vërë Amerikën në vend të parë në çdo kohë, se do të mbrojë kufit, se do të forcojë aleancat e vjetra dhe se do të krijoj të reja.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Janari 2017 do të kujtohet si dita kur njerëzit janë bërë udhëheqës të këtij vendi përsëri. Burrat dhe gratë e harruara të vendit ton nuk do të harrohen më, tha Trump në fjalimin e inaugurimit si presidenti i 45 të Shteteve të Bashkuara. Inaugurimi ka tërhequr qindra mijëra njerëz në Washington për të bërë dëshmitar të historisë. Mbi 60 demokratë të dhomës së përfaqësuesve kanë refuzuar të marrin pjesë, ndërsa një demokratë që është ulur në mesin e personaliteteve ka qenë Hillary Clinton, rivalja e Trumpit në zgjedhje. Trump, 70 vjeç, është personi më i vjetër që është betuar si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Gjatë betimit, Trump vendosi dorën në dy bibla. Njëra prej tyre përdoret nga familja e tij, ndërsa tjetra është përdorur nga presidenti Abraham Lincoln.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
Ceremonia sotme megjithatë ka një kuptim shumë të veçantë, sepse sot ne nuk po transferojmë pushtetin nga një administratë në tjetër, nga një parti të tjetra, por po e transferojmë atë nga Washingtoni dhe po a japim juve, njerëzve, tha Trump. Trump u zotua se do të kthej vendet e punës që sipas tij janë vjedhur nga Shtetet e Bashkuara. Ai tha se SBA-ja nuk do t'ua imponoj mënyrën e jetesës vendeve të tjera, por se do të shkëlqej si një shembull që do të ndiqet. Ai po ashtu u zotua se do ta çrrënjos terrorizmin.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth.
Do t'i përforcojmë aleancat e vjetra dhe do të formojmë të reja. Do t'a bashkojmë botën e civilizuar kundër terrorizmit të islamit radikal, të cilin do ta çrrënjosim plotësisht nga faqa e dheut, tha Trump. Shumë shpejt pas ceremonisë së betimit përpara Kapitolit, Trump ka nënshkruar disa dokumente. Sipas agjencisë Reuters, presidenti ka nënshkruar legjislacionin që i lejon generalit të pensionuar James Mattis të shërbejë si sekretari i mbrojtjes. Ai, megjithatë, duhet të konfirmohet nga Senati. Shtëpia Barr ndërkaq në veçfaqen zyrtare ka publikuar një listë, siç thuhet, çështjeve kryesore të administratës së re. Ato mes tjera shpërfshin politikën e jashtme, planin për energjin, rritjen ekonomike, forcimin e ushtrisë dhe tregtin. Trump, biznesmen i pasur nga New Yorku, pason presidentin e dritashëm Barack Obama, i cili ka qenë afrikano-amerikani i parë që ka shërbyer në këtë post. Në adresimin e tij, Trump ka falendëruar Obamën për ndihmën bujare gjatë tranzicionit të pushtetit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjatë fushatës zgjedhore, presidenti i ri amerikan Donald Trump është kritikuar disa herë për sjelljet dhe deklaratat publike në lidhje me gratë. Të shtunën shumë gra dhe burra kanë marshuar nëpër shumë qytete të botës të shprehin atë që ndjejnë sidomos rreth gjuhës së përdorur nga Trump. Marshimet nëpër botë po bëhen me solidarizimin me Marshin e Grave, një lëvizje e themeluar në Washington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Materiali në vim sjell detajet. Qindra mira protestues kanë dalë në rrugë nëpër qytete në të gjithë botën më 21 anar për të treguar solidaritet me protestën në Washington e quajtur Marshi i Grave kundër presidentit të sapo inauguruar të SBA-s Donald Trump. Një nga folset para turmës tha se në marshin në kryeqytetin amerikan janë mbledhur gjysmë milioni njerëz, ndonse kjo shifër nuk është konfirmuar nga burime të pavarura. Dhe derisa demonstruesit kanë marshuar, Trump e ka nisur ditën e parë si president duke marrë pjesë në një shërbim fetar në katedralen kombëtare të Washingtonit. Rrugës për në shtëpinë e bardhë dhe skorta e tij është dashur të kaloj pranë turmës së madhe të njerëzve që protestonin kundër tij. Gjatë marshit ka folur edhe aktoreja me famë botërore Scarlett Johansson.
President Trump, I did not vote for you.
Presidenti Trump, unë nuk kam votuar për ju. Pasi e them këtë, unë e pranoj që ju jeni presidenti i zgjedhur dhe dua të jem në gjendje që t'ju përkrah. Por fillimisht unë kërkoj që ju duhet të më përkrahni mua, përkrahni motrën time, nënën time, mikën time më të mirë dhe të gjithë. Përkrah burrat dhe gratë sot këtu që mezi presin të kuptojnë se si vendimi yt i radhës mund të ndikojë në mënyrë drastike në jetrat e tyre, ka thënë Johansson. Banorja Washingtonit dhe pjesëmarrësja marshit Sheil Tolbert i ka thënë Radios Evropa e Lirë me 21 anar se gratë nuk do të tërhiqen, prandaj jemi këtu.
Actually, America was founded on French.
Në fakt Amerika është themeluar me parime franceze, pra kombinimi i barazisë dhe vllazërisë, dhe shpresoj që kjo do të ndodhë. Është një fund teje etiketë sepse politikat e presidentit Trump janë kaq ekstreme që do të nxjisë ata që kanë qenë të qetë, të ngritën nga ulset e tyre dhe të bëjnë diçka. Thot shtetasi amerikane Betsy Jeter, e cila jeton në Paris ku edhe ka marrë pjesë në marshin e grave. Organizatorët e marshit fillimisht kanë thënë se presin që 200.000 njerëz të marrin pjesë në protest, që ka filluar në orën 16 sipas kohës së Kosovës, dhe se në marshet në gjithë botën do të ketë mbi 2 milion njerëz. Ata kanë thënë se duan që zëri i tyre të dëgjohet nga administrata Trumpit në ditën e parë të punës. Protestat e para në botë janë mbajtur në Australi dhe Zeland të Re, ku mijëra gra burra kanë marrë pjesë në marsh. Në tërsi janë 673 lokacione në tërë botën ku janë organizuar marshe, përfshirë Londrën, Pragën, Dublinin, Amsterdamin, Parisin, Prishtinën dhe qytete të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë në Maqedoni po vazhdojnë bisedimet të gjithanshme për formimin e qeverisë së re, por ende pa ndonjë epilog konkret. BDI-ja që drejtohet nga Lia Meti ka peshën kryesore pasi 10 deputetët që ka janë vendimtar për formimin e qeverisë. Ai ka takuar drejtuesit e dy partive kryesore maqedonase, por ende nuk ka vendosur se me cilën do të bëj koalicion. Bazuar në qëndrimin e fort kundër shtuës të VMRO-s së Nikolaj Gurevskit për çështjet shqiptare, analistët thonë se më real dhe i pranueshëm do të ishte koalicioni me Socialdemokratët. Isuf Kadriu sjell detajet.
Pas bisedimeve me mandatarin për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski, një herë të kryetari VMRO-s Dopomenes, por edhe me liderin e LSI